Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tervist ja tere kuulama sisuturunduse saadet. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja jätkame Tallinki 35. juubelile pühendatud saadete sarja. Seekord on mul külas Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene. Tere tulemast.
Tervist.
No sinu puhul on väga põnev teema sinu taustjuhina ja ma arvan, et sellega oleks võibolla ka huvitav alustada. Nimelt sa oled üks, ma ütleksin, erandlikest juhtidest, kes on olnud edukas nii avalikus sektoris kui erasektoris nüüd. Väga sageli arvatakse, et need kompetentsid ja keskkonnad on erinevad ja avaliku sektori juhti ei soobi erasektorisse vastupidi, aga sinu tausta vaadates sa oled olnud pikalt vanemuse juht, kultuuriministeeriumi kantsler ja nüüd viimasel ajal siis börsiettevõtte Tallink juhatse esimes, et pealt näha täiesti erinevad valdkonnad, et kuidas sul on õnnestunud siis nii erinevates valdkondades edukas juht olla?
No see, kas edukaseks on kuulajate hinnata, aga tänud selle komplimendi eest, et eks avalikus sektoris, erasektoris on ka üsna palju ühist ja enne kõike, kui tegu on börsiettevõttega erasektoris, siis börsiettevõtted kamitsevad väga paljud erinevad reeglid, nii nagu avalikus sektoris on väga palju reeglid, nii et olles töötanud kantslerina mulle see börsiettevõtte vorm täiesti sobib ja ka meeldib, et olen selline reeglipärane inimene ja hindan seda, kui asjad on korrektselt aetud ja paigas, nii et see on võibolla selline ühine aspekt, aga loomulikult eks valdkonnad on erinevad, aga mina innustan küll nii avalikus sektorist, erasektorisse kogemust saama kui vastupidi inimesi kutsuda, sest noh, kui võtta nüüd niipidi, et kultuurivaldkonnast tuleb inimene siis laevandusettevõttesse või väga suurde ettevõttesse, siis need, kes on kultuurivaldkonnas piskuga hakkama saanud, oskavad eraettevõtet efektiivsemaks muuta küll.
No sinu taustast rääkides veel, et sa tegelikult vanemusest tegid sellist klassikalist karjääri alustades valgustajast, kui ma ei eksi, ja lõpetasid direktorina, nii et sa õppisid nagu erinevaid valdkondi tundma, olid selline spetsialistist juht. Nüüd laevanduses minu teada sul suuremat kogemust ei olnud enne, kui sa sinna ettevõttesse asusid, et see on jällegi üks erinevus, et on sellised juhid, kes on nagu spetsialistid, kes noh, põhimõtteliselt suudaksid asendada. Ma arvan, et sa teatris ka võibolla oleks peaaegu kõiki rolle suutnud täita, eks ole. Nüüd laevanduses on hoopis teistmoodi, et ega sa ju kapteni pabereid ei ole, et sa laeva juhtida ei oska, et võrda neid kahte erinevat lähenemist.
Jah, eks teatris oli tõesti see, et ma kasvasin sisuliselt seal teatris, selleks teatrijuhiks, aga laevandussektor, mis on, ega noh, teatris juba ma ei läinud ju lavale, ma ei hakanud, jah, lapsepõlves lausin koolis, aga noh, põhimõtteliselt ju ma ikkagi pidin juhtima inimesi ja looma need tingimused, et täpselt sama on Tallinkis, et mind ei kutsutud mitte laevu juhtima, Tallinkil on kümneid väga häid kapteneid, mind kutsuti inimesi juhtima ja leidma seda moodus siis, kuidas Tallink võimalikult efektiivselt ja võimalikult hästi tulevikus toimetaks. Kui lähme ajas natuke tagasi, siis tegelikult ju ma liitusin Tallinkiga 2018. aasta 1. mail, millest on nüüd just saanud 6 aastat. Ja üks toonane kolleeg ütles, et noh, mind kutsuti selliseks maasikakorjamise ajaks, et Tallinkil olid kõik asjad väga hästi, ettevõtte oli väga kiiresti arenenud ja soovis edasigi laieneda, aga noh, tegelikult sattusin juhtima Tallinki ajal kõige suuremat kriisi, mis siis tuli COVID-iga ja seda on võibolla jube kole öelda, aga juhile see kriisi tulek on omaette väljakutse ja ma arvan, et need 6 aastat on olnud sedavõrd veelgi põnevamad just minu jaoks juhina, et ma olen saanud ka sellist väga globaalset ja väga ränka kriisi juhtida.
See kriisi juhtumine tegelikult see kuidas Tallinkile õnnestus COVID-i madalaseisust välja tulla, sest noh, tegelikult turismiga seonduvad ärid siis nii laevandus kui ka toitlustus ja hotellindus said ju kõige suurema löögi, kuna inimesed ei tohtinud reisida. Siis see kogemus on kindlasti selline, mida aastakümned hiljem võibolla võib kuskilt äri õpikust lugeda, et vahenda natuke kuulajatele ka seda, et mis nüüd, kus COVID juba möödas on, siis tagantjärele analüüsides see peamine õppetund oli, et kuidas see nii sügavast kriisist välja tulla?
No eks peamine õppetund on see, et pead olema väga pühendunud ja väga palju tegema tööd. Nii suures ettevõttes, kus ühe päevaga kaob ära 85% käibest, pead see kõigepealt tagama selle, et sul likviidsust jaguks, sest et kulud ju jäid ikkagi veel mõneks ajaks päris massiivselt peale. Ja ongi meeskonna juhtimine, et meeskond selle kriisi all hukka ei saaks. See, et ettevõttel oleks piisavalt likviidsust, et kriisist läbi tulla. Tallinkil oli väga kõrge laenukoormus, me pidime, võitame mitte nüüd väga kõrge, ajaloos on olnud Tallinkil oluliselt kõrgemaid laenukoormusi, aga selles oludes, kus sul tulu ikkagi ära kadus suhtes, noh, meie netdebitaa ikkagi lõi lakke ja pidime meie finanseerijatega läbi rääkima selleks, et saada laenuleevendust ja noh, tänaseks tõesti me oleme seisus, kus meie netdebitaa on 2,6, mis on noh, isegi võib olla liiga turvaline, et 2,5 aastaga või 2,6 aastaga on võimalik kõik laenud tagasi maksta, kui me seda sooviks. Aga eks õppetund, jah, kuidas võimalikult empaatiliselt 7,5 tuhandele kolleegile öelda, et kõigile enam tööd pole anda ja täna on Tallinkis natuke alla 5000 kolleegi ja ütleme, kriisi tipphetkel oli see number alla 4000, nii et ikkagi 3500 kolleegi pidi ära saatma ja eks see oli kõikidele juhtidele üks kõik siis kas siin Eestis, Soomes või Rootsis üsna keeruline ülesanne.
No üks asi on kulude kokkutõmbamine, aga samal ajal noh, iga kriis saab ju läbi, et samal ajal te pidite olema ka valmis selleks, et ühel hetkel on vaja jällegi nii-öelda kaas põhja vajutada ja hakata aktiivselt laienema, et kui palju te mõtlesite sellele, et nüüd olla valmis võimalikult kiiresti reageerima sellele, kui olud paremaks muutuvad?
Jah, no meil paradoksine juhtus siis ju see, et kui tõesti 2022 aasta alguses me mõtlesime, et nüüd kõik taastub, me olime planeerinud kõik oma 15 laev uuesti suveks panna liinile, et me taastame põhimõtteliselt kõik liinid, aga siis algas sõda, mis tõi plaanides uued muutused ja oli selge, et osased liine pole mõtet avada, on selge, et kriis läheb oluliselt pikemaks. Ja pidime hakkama otsima siis põhimõtteliselt Tallinki jaoks mõnevõr uut ärimudelit, et mida teha nende laevadega, millele siin liinidel pole piisavalt tööd ja noh, täna on õnneks see, et tõesti meil on 4 laeva töötavad hetkel kuskil mujal ja kriisi ajal oli neid mingil hetkel isegi 6 laeva mujale saadetud, et mitte tekitada olukorda, kus üks seisev laev kai ääres tekitab 1 miljon eurot iga kuu kahjumit.
Aga see äri nii-öelda diversifitseerimine või erinevatesse valdkondadesse minek, et Tallink tegelikult ei ole ammu enam laevanduse ettevõtte, et kui proovida lahterdada, siis et kuhu lahtris seda ennast paneksid, et mis äris te olete?
No me oleme transporti äris ikkagi, et meie, noh, kui ma toon mingid numbred, et jah, Tallinkil on 4 hotelli, aga nende hotellide käive moodustab meie käibest 2%. Või et jah, meil on tänaseks juba mingi hulka kaldapealsed restoran, aga see on ikkagi nagu pisku kõige selle kõrval, mis merel on, et meie põhiäri on 95% merel ja sinna ta kindlasti lähiaegadel ka jääb. Ja nii et me oleme jah, transporditeenindus ja siis ka leisurettevõtte, kes konkureerib tegelikult turul kõikide nende tegevustega, mida ka kaldapeal pakutakse, aga selle erinevusega, et me ühtlasi ka aitame kaldale tuua turiste, et me ei seisa ju ainult selle eest, et Tallink meelitab oma laeva reisijad, et nad siis sõidaksid laevaga, vaid nad ikkagi ju lähevad ka sihtpunkti ja selles mõttes Tallink on ka kõige suurem eksportöör, sest et noh, meiega liigub kõige rohkem kaupa punktist A punkti B, kui me võtame kõik need rekkad, mis meie laevadel näiteks Eestis Soome või Soomest Eestisse liiguvad.
Nüüd, kui vaadata rahavoogude käibe poole pealt, siis noh, ma eeldan, et laeva pilet moodustab ainult
kuskil kolmandik
üle, et raha tuleb ju teenustest, toitlustamisest, kaubandusest mujalt, et tegelikult see on isegi ärilises mõttes ju olulisem osa.
Jah, see on unikaalne selles mõttes, et noh, kui me läheme kuskile lõuna Euroopasse, siis seal on sellist asja nagu pardad, tarbimine või parda kaubandus sisuliselt ei ole, et noh, Kreekas lähete mõnele laevale ja seal on pisikene noh, putka, kus siis saad osta endale hot dogi, et Tallinki ärimudel on tõesti teine, et on väga suur rõhk parda tarbimisel, parda kaubandusel. See on ajalooliselt nii olnud ja see tänaseni töötab päris kenasti, et seda aega, mis siis inimesel on laevas võimalik kasutada võimalikult sisukalt seda teha ja see on hoidnud ka need laevapiletid oluliselt odavamal tasemel, sest et jällegi kui tuua näiteks Kreeka või mõne muu Lõuna-Euroopa riigi näited, siis seal ikkagi punktist A punkti B võid sa selle laevapileti eest maksta 100, 200, 300 eurot, aga meil Tallinnast Helsingisse saad põhimõtteliselt mõnel juhul odavamalt kui Tallinnast Tartusse.
Ja ma kunagi sõitsin Nitsast Korsikale laevaga ja oli ka huvitav võrrelda, et see, aga ma ise mõtlesin selle peale, et võibolla erinevus on selles, et see Vahemere reis on klimaatiliselt nii palju meeldivam, et sa tegelikult tahad olla seal tekil ja võibolla ei tahakski sinna poodidesse või restoranidesse minna, et meil on nagu see asi, et sa tekil reisimise aega on ikkagi ainult mõni nädal aastas.
No jah, aga ütleme, et kindlasti kõik, kes kuskil Vahemerele liiguvad, minge proovige need laevad ära ja siis te saate teada, kui head on Tallinki laevad siin oma koduses Eestis.
Ja seda küll, aga nendest muudest äridest ka, et Tallink on siin ajaloos tulnud aegalt selliste päris lennukate mõtetega välja, et sõna otsmas lennukatega, kui jutt oli Estonian Airi ostmisest, aga hiljem on olnud juttu ka linnahalli võimalikust ümberehitamisest ja Tallink City oli kunagi üks plaan, et aegalt neid tuleb, et mis teil praegu sellist põnevat on või olete te pigem nüüd fokuseerinud ikkagi sellisele nagu tavapärasele tegevusele ja selliseid kõrvalprojekte väga ei otsi?
Jah, tõsi on, et need ideid on olnud ju väga palju ja eks nende kõikide mitte realiseerumisel on omad põhjused. Täna on Tallink ühelt poolt kindlasti tegeleb ainult oma põhijäriga selleks, et see võimalikult hästi siis peale kriise taastada, aga teiselt poolt me oleme ka väga suurte strateegiliste valikute ees, et millised on need kütused ja milline on see tehnoloogia, millega laevad liiguvad näiteks 10 aasta pärast. Jah, me ei räägi siin võibolla nendest laevadest, mis on Tallinn-Helsingi vahel, siin on uued LNG kütusel laevad, aga kui me vaatame seda, et Tallink on ka Sillalaini omanik ja Sillalainil on 2 Helsingi-Stockholm vahel sõitvat laeva, mis heas kvaliteedis saavad veel reiseid teenindada umbes 10 aastat, siis sisuliselt me oleme 5 aasta pärast valiku ees, et me peaksime tegema investeerimisotsuse, et kas ja mitu laeva me näiteks sinna Helsingi-Stockholm liinile ehitame, aga täna ei ole veel aimdustega aru saama, et ei meile ka laevatehastel, et milline on see tehnoloogia ja milline on see kütus, millega tuleviku laevad sõitma peaksid. Et kui me võtame LNG näite, mis merendusse tuli siin 16-17 aastat tagasi ja täna kogu maailma laevastikust on LNG-le üle läinud alla 2%, siis see näitab seda, kui pikka vinnaga otsused on tegelikult merendus, sest et ühe laeva kasulik eluiga on 50 aastat ja kui need otsused tehakse, siis me peame tegema ka otsused järgmiseks 30, 40, 50 aastaks. Aga mitte nii, et ühel hetkel ütleb Euroopa Liit, et võt kaas enam ei ole ikka päris see, et noh, mis sa siis teed 15 aasta pärast selle lengi laevaga.
Mis suunas praegu mõtted liiguvad siis, et ilmselt päikeseenergiaga Läänemerel talvel sõita ei saa, aga...
Ei saa jah, ja ega noh, see energiatarbimise maht on meeletult suur, mida tegelikult laevad vajavad, et võtame see sama Megastere Maistar, mis sõidavad Tallinn-Helsingi vahet, nad on suutelised tootma 43 megavatti elektrit tunnis. Sisuliselt noh, Lasnamäe võiks hoida valgena ühe meie laevaga. Nii et siit hakkavad tulema ka piirangud, et vesinik suure tõenäosusega pikkadel liinidel ei sobi sellepärast, et veeldatud vesiniku energiasisaldus on väike, seda tuleb väga palju kaasas kanda ja pikkadel distantsidel lihtsalt see ei mõju ole enam efektiivne. Kas vesinik saab olla lahendus Tallinn-Helsingi vahel? No võibolla saab, jällegi kui mõlemal pool siis üsna tihti tankida. Aga mis on see kõige kuluefektiivse või kõige mõistlikum, eks neid analüüs alles tehaks, on räägitud konkurendid räägivad metanoolist, noh küsimus on, kus saada seda rohelist metanooli ja nii edasi, et väga palju lahtise otsi, mis tegelikult siin järgnevate aastate jooksul peavad selginema.
Kui rääkida veel keskkonna jalajäljest, siis see on oluline järjest rohkem tarbijate jooks, võibolla Eestis natuke vähem, aga Skandinaavia tarbijad peavad seda väga oluliseks. Ja eks, nagu sa enne mainisid, Euroopa Liit ka kehtestab uusi reegleid, mis tihti tulevad nagu üsna ootamatult või üsna vähese etteteatamise ajaga ettevõtjatele, et mis valdkonnad sellest laevandusest veel muutuvad seoses keskkonnanõuetega?
No eks keskkonnanõuetel ongi, põhiline on ikkagi selle CO2 jalajälje muut või vähendamine ja kui Tallink me mõõdame oma CO2 jalajälge nii kaldal kui merel ja noh, kalda osakaal on sellest 3%, nii et ikkagi meie tegevused peavad olema suunatud merele. Tallink on olnud läbi aegade tegelikult väga innovaatiline ja võtnud kasutusele erinevaid meetmed ja meie CO2 jalajälg on oluliselt vähenenud. Me oleme nüüd just äsjaga kodulehele tallink.com pannud ülesse kogu oma kestlikkuse aruande, mis eelmise aasta kohta on 75 lehekülge pikk, nii et Euroopa Liit toodab mõnusalt bürokraatiat. Ja noh, ütleme sisulise poole pealt ikkagi tegevus peab käima merel. Me oleme, üks hea näide on võibolla eelmisest aastast, et eestlastele paljudele tuttav lae Baltic Queen, mis sõidab Tallinn-Stockholmi vahet. Me käisime erakorraliselt dokis ja vahetasime ära propellerite labad ja värvisime laeva põhja siis ühe uut tüüpi värviga. Ja no selle tulemus on täna, et Baltic Queen tarbib 13% kütust vähem. Et tehnoloogia areneb, aga selle tehnoloogia valideerimiseks ja välja töötamiseks peab andma natuke aega. Et selles mõttes oli saatejuhil õige märkus, et reeglid tulevad natuke ootamatult. Ja merendussektor kahjuks, siin ei ole nagu minu mingi lobiküsimus või soov lobistada, vaid on fakt see, et merendussektoris tehnoloogia ei ole selleks üleminekuks täna valmis ja maksud tulevad peale enne, kui valmib tehnoloogia, mis tegelikult siis noh, Euroopa Liidu konkurentsivõimet mõnetiga pärsib, sest et siinsed ettevõtted peavad juba maksma makse selle pealt, et nad tossavad, aga noh, väljaspool Euroopa Liitu seda tegema ei pea.
No Tallink börsi ettevõttena, kui see on kuidagi börsi ettevõtete olemusse sisse kirjutatud, et aktsionärid ootavad kogu aeg kasvu ja kasvamise võimalused, noh, nad ei ole lõputult suured, et ühest küljest meil on, nagu sa enne mainisid, üks kriis lõppes, teine algas, et geopoliitiline olukord on selline nagu ta on, teiseks ega see piirkonna rahvastik ka väga palju ei kasva, isegi mõnel pool väheneb, et siin nagu sellist orgaanilist kasvu väga, väga loota ei ole, et kuidas Tallink plaanib, ütleme, lähema 10-15 aasta lõikes kasvada, kus need kasvukohad tulevad?
Jah, eks üks oluline näitaja on kindlasti kasvamine, teine on, mis ma arvan, et aktsionäridele järjest enam huvi pakub on see, et kuidas on varade pealt võimalik tootlust saada, et kui vaadata seda, et Tallink vedades 4 miljonit reisijat vähem kui 2019. aastal teenis oma rekordkasumi, siis ma ei ole veendunud selles, et kõik aktsionärid täna soovivad näha, et Tallink ainult kasvab. Et küsimus on ikkagi, et kuidas siis võimalikult hästi tulu teenida, kuidas see vara, mida Tallinkil on 1,5 miljardi väärtuses laevades, võimalikult hästi panna tulu teenima. Kasvamise võimalusi on alati väga palju. Küsimus on selles, mis on nagu Tallinkit ka seni aidanud ja ma arvan, et aitab ka tulevikus, et me läheme tõesti ikkagi ainult nendele turgudele, kus me seda turgu tunneme. Ühe laevaliini käivitamine mõnel teisel turul, kus me turgu ei tunne ja võibolla läheme eksperimenteerima, võib maksma minna 5-10 miljonit eurot. Ja noh, lihtsalt seda korstnasse kirjutada pole mõtet, et me näeme, et ka nendel tänastel põhiturgudel, kus me toimetame Eesti, Soome, Rootsi, noh, Lätis me oleme mõneks ajaks äri kinni pannud, seal toimetame ainult hotelli ja Burger Kingiga, et siin on võimalik efektiivselt toimetada küll, aga loomulikult eks esimene ikkagi kõige olulisem on see, et Tallink ühel hetkel hakkab taaskord investeerima laevadesse. Küsimus on, et kuna ja millised need laevad täpselt olema saavad.
Aga need teised ärid, noh, Burger Kingist oli just asja juttu, et tegelikult on maailmas teisigi suuri kette, nimetagem kas või Starbucksi näiteks, mida meie regioonis ei ole. Ja need on ju veel, see on ka teatud moe vooludega seotud, et mõni läheb moest ära, mõni tuleb juurde, et siin tegelikult arenguvõimalusi on veel, et kui palju te nendesse valdkondadesse investeerida plaanite?
No kaubandus ei ole Tallinkile võõras, et tõesti vahetult enne COVIDit me tegime Burger Kingi frantsiisi lepingu ja tõele auandaseks see COVID natukene pidurdas meie fantaasiaid, et olime ka läbirääkimiste Starbucksiga ja väga paljude teistega, aga täna ikkagi oleme keskendunud sellele põhijärisuuna arendamisele investeerime nii palju kui võimalik laevadesse ja loomulikult hoiame silmad lahti, kui kuskil on midagi huvitavat, siis kindlasti analüüsime ja kui näeme seal Tallinkile siis kasuliku kasvu või kasuliku tehingut, siis kindlasti selle tehinguga teeme.
Et põhiturud Eesti, Soome, Rootsi, et kus kõige suurem kasvupotentsiaal on, et Rootsi on ju suurem kui Eesti, Soome kokku, et...
No arvuliselt kindlasti oleks Rootsis kõige suurem kasvupotentsiaal, aga Rootsi on kõige keerulisem turg, mis üldse no, olla saab, et selles mõttes ikkagi põhitulu ja äri on Tallinkil ikkagi Soome. Ja no Rootsis annab kasvada kahekohaliste protsentidega kindlasti, aga selle kasvu saavutamine võib teinekord minna väga-väga kalliks maksma. Tallink on aastaid tagasi ka teinud sellised eksperimente, et tõepoolest nutikasse turundusse pannud sisse oluliselt rohkem raha näiteks ühele turule Rootsile, aga kokkuvõttes läks see kallimaks, kui piletetulu tagasi tuli, et see alati ei ole ka mõistlik tegevus.
No Eesti turismi seisukohalt on Tallinkil väga suur roll, et see on hästi oluline nüüd, kui vaadata kaardile, siis Rootsi on suhteliselt lähedal kõige suurem ja kõige rikkam turg, mis meil siin kohe külje all on, et võiks ju öelda, et meeletu potentsiaal, et mõtle, kui me saaksime 2 või 3 korda rohkem rootslase Eestisse külla tulema, kui palju raha nad siia jätaks, no, lisaks Tallinkile ka kõigile, kes kaldal need teenindavad. Et ometi see nagu väga lihtsalt ei lähe, et mis need takitsused on, et miks me võiks seda Rootsi turismipotentsiaali rohkem ära kasutada?
No esiteks, jah, Tallink kindlasti kõige rohkem toob turiste ja Tallink aitab kõige rohkem liikuda ka kaupadel. Tallink on kindlasti ka ettevõte, kes kõige rohkem Eestit turundab Rootsis. Aga küsimus ei olegi võib-olla ainult sellest turunduses, kuigi sellest tahaks ka rääkida, et noh, miks näiteks Eesti valib turunduseks sihtkohti, kust Eestisse saamine on transporti sõlmedes väga keeruline või on see kapatsiteet väga väike, et Saksamaa on tore turg, kus kindlasti tasub Eestit ka turundada, aga Lufthansa lennukid, mis Tallinna ja Frankfurti vahet sõidavad, on 3 veerand ulatsust täis eestlasi, kes lähevad Eestist välja ja tulevad tagasi koju. Et ka turundusstrateegiaid siis riiklikul tasandil peaks ikkagi tegema selle järgi, kust on olemas ka transportikapatsiteet. Tõesti Rootsist iga päev on, no, täna üle päeva suvel iga päev on võimalik üle 2000 inimesele Eestisse tulla, sest on olemas laev. Aga täna mõnevõrra ikkagi piirab seda elavnemist see, et suhteliselt lähedal käib sõda. Ja see tendents on muutunud. Jah, ta natukene nüüd nagu klaarub jälle, et inimesed taaskord Tallinn-Stockholm liinil juba reisivad rohkem rootslased, aga noh, näiteks Läti-Riia-Stockholm liini üks mitte avamise põhjus on see, et rootslaste jaoks on Läti juba liiga lähedal sõjale.
Kas Soome ei ole nende jaoks liiga lähedal sõjale, et kui geograafilises mõttes on ju Soomel rohkem piiri Venemaad, aga kui Eesti...
Ja no, nad peavad silmas ikkagi Ukrainat, et ega no paradoksaalsel kombel ju nad rootslased ju reisisid Soome ka siis rohkem, kui Soome ei olnud NATO liige ja Eesti oli NATO liige, et eks seal Baltikumil on kahjuks mingi selline aura veel ümber, aga no, me oleme nüüd ikkagi viimastel kuudel juba näinud laevas päris palju rootslasi, nii et eks see taastumine võtab aega, aga selge see, et selline no, sõja hirm seda reisimist mõnevõrra mõjutab.
Just hetk tagasi olin konverentsil, kus Nielsen näitas Euroopa statistikat selle kohta, kuidas on hinnad kasvanud erinevates Euroopa riikides. Ja Eesti üllatuslikult oli paljudes valdkondades juba Euroopa keskmisest, kus see indikator oli siis nagu 100, oli ees, et päris vähe oli neid kohti, kus me olime alla selle keskmised. Näiteks toidu hinnad, samuti moekaupade hinnad olid Eestis kõrgemad kui Euroopas keskmiselt, et see meie hinnatase peaks ka olema nagu piduriks turistidele, et kes siin varasti odavaid kaupu käisid ostlemas, et nüüd neil seda põhjust enam ei ole.
Jah, ja no siin annab oma panuse Rootsi kroon, mis on nõrk ja mis siis nii-öelda rootslasele Eestisse tulekut muudab veel mõnevõrra kallimaks, et eestlasel Rootsis on täna shoppamas käia päris atraktiivne ja noh, näeme ka seda, et väga paljud soomlased, kes võib-olla varem on käinud mingid produkte ostmas, on nad siis kääritatud joogid või midagi muud Eestist, siis nüüd nad isegi käivad seda tegemas juba Stockholmis, sest et ühelt poolt Rootsi krooninõrkus, mis annab nendele sealt võimaluse, nii et kõik need asjad omavahel mõjutavad, aga selge on ka see, et Eestis toimus inflatsioon väga kiiresti. Me saime esimesena selle 21 või 22% paugu kätte. teistesse riikidesse, siis võtame kas või Soome või Rootsi, on ta ikkagi jõudnud hiljem ja läinud kuidagi nagu väiksemates protsentides, et noh, tahaks loota, et nad jõuavad järele, et eks Soome maksupoliitika siin kindlasti nüüd lähiajal natukene positiivselt mõjutab, et Soomest tehakse erinevaid maksutõuse ja Eesti võiks selle muutuda keskmiselt natuke odavamaks. Aga jah, loomulikult Eesti on muutunud kallimaks ja inimesed teevad oma valikud.
Ja sa enne mainisid riiklikul tasemel turismi edenduspoliitikat kriitilises võtmes, et mida sinu arvates saaks paremini teha selleks, et need vahendid, mis veel praegu on, siis eelkõige EAS-i kaudu turismiturunduseks ette nähtud, et need saaks paremini kasutada, et mis sinu soovitus oleks?
No kiire lahendus on ikkagi turundada Eestit nendest kohtadest, kust kiiresti saab Eestisse täna on need Läti, Soome, Rootsi.
Lühike vastus, kõige lihtsam teha. Kui nüüd rääkida rahvusvahelisest ärist, siis Tallink on üks väheseid Eesti juurtega ettevõtted, mis on siis rahvusvaheliselt laienenud niimoodi, et ta annab tööd siis ka teistes riikides, Soomes ja Rootsis, et meil on küll mitmed tehnoloogia ettevõtted, kes teevad seda ka, aga sellised nii-öelda füüsilises äris olevad ettevõtted väga palju ei ole. Et kui palju see kultuuri küsimus või siis ärikultuuri küsimus teie äris oluline on ja mis sinu soovitused on, et kui kellegil teisel õnnestub ka nüüd ehitada üles rahvusvaheline ettevõte, et kuidas seda teha niimoodi, et see ettevõtte kultuur soosiks piiri ülest äri?
No, Tallink on väga rahvusvaheline. Ma täna just mõnda aega tagasi esinesin meie Soome kolleegidele, kes küsisid ka küsimuse, et kuidas need kultuuride põrkumised siis Tallinkis endas on. Ja no, ma ütlesin ka neile, et see, et meil on väga erinevate kultuuride, erineva kultuuriga töötajad nii Eestis, Soomest, Rootsist, Lätist, see tegelikult rikastab seda ettevõtet ja see, et Tallink on Eesti kapital ja Eestis asub peakorter, see on omanike patriotismi küsimus, et ma väga tahaks loota, et need ettevõtjad ja ettevõtted, kes tõesti midagi suurt Eestis üles ehitavad, siis suudavad sellest patriotismist ka näha mingisugust võlu ja peakorteri vähemalt Eestisse jätavad ükskõik siis, kui suureks nad tulevikus kasvavad.
Kas teil on olnud arutusel ka Tallinki peakorteri viimine ja Stockholmi või Helsingisse?
Selleks peaks muutuma radikaalselt maksukeskkond Eesti kahjuks ja pean silmas siin ka merendusega seotud eri seadusi, mis teistes riikides, mereriikides on väga siis ettevõtja sõbralikud. Et eks siin on ikkagi pall Eesti käes, et hoida sektor antud hetkel siis merendussektor konkurentsivõimes naaberriikidega, aga ma arvan, et see on ka üldine küsimus kogu Eesti maksusüsteemide arendamisel ja diskuteerimisel, et me ei ole ikkagi kinnine kuskil oma ette, vaid meil on naabrid ja konkurentsivõime sõltub väga palju sellest, kuidas me oma maksusüsteemi naabritega võrreldes üles ehitame, et ja siin on väga palju mõtlemist.
Mis sinu soovitused oleks, mida siin paremini saaks teha?
Üks näide on hiljutisest ajast, kui Estonian Cell teatas, et nad tegid eelmine aasta suure kahjumi 23 miljonit ja tõid põhjenduseks, et Eestis tuleb maksta taastuvenergia tasu võrreldes teiste riikidega oluliselt rohkem tööstustel. Et no, see on Eesti maksu keskkonna disainimise küsimus, et me selliseid auke sisse laseks, kus puhtalt ühe tasu liigi pealt tegelikult üks ettevõte kaotab väga suure osa oma konkurentsivõimest.
Ärikultuurist rääkides veel sinu kolleeg Piret Mürktu-Paut tõi välja selle, et kui ma küsisin tema käest, et ta oli pikalt töötanud ka Telias ja küsisin, mis on Eesti ja Rootsi ettevõtte ärikultuuriline peamine erinevus, siis ta tõi välja selle, et Eestis on kõik asjad kiiremad, agiilsemad ja see on ka üks põhjus, miks Tallink võib-olla COVID-i kriisist nii kiiresti taastus, et siin suudetakse muutusi kiiresti läbi viia, et kuidas sa seda kommenteerid?
No kindlasti see nii on, et me võib-olla otsustame kiiremini ja meil on see kirg ja ka sundlus otsustada kiiremini, sest et noh, meie ühiskond ei ole veel nii arenenud, et inimesed võiksid aasta aega olla töölt ära ja riik maksab neile lihtsalt palka, et me peame siin saama oluliselt kitsamastes tingimustes hakkama ja kindlasti riikide suutlikus ettevõtted aidata raskel ajal on hoopis teissugusel tasemel, et see nõuab meie ettevõtjatelt oluliselt kiiremaid, paindikemaid ja kindlamaid otsuseid.
Kuidas Rootsi ja Soome kolleegid sellesse suhtuvad, et otsuseid tuleb teha kiiresti ja nad on harjunud natuke teistud moodi asjaajamisega võibolla?
Eks nad on harjunud ja teinekord selle võrra tuleb jah, seletada rohkem, et võibolla mõni asi tuleb liiga äkki, aga eks see on siis juba juhtid ülesanne püüda selgitada. Noh, pörsi ettevõtte väga palju asju ette ei saa selgitada, aga siis vähemalt tagantjärele, et miks me ühe või teise otsuse tegime, et oleme teinud valulike otsuseid, Turu Stockholm liinilt võtsime ära veel laeva, mis jättis 500 inimest tööta, pidime sellest teatama töötajatele peale seda, kui oli pörsi teada tehtud, et need on tegelikult väga keerulised ja rasked hetked just, et sul on ühelt poolt pörsi regulatsioon, teiselt poolt on sul inimlikud suhted 500 töötajaga, kellel on perekonnad ja sa pead tegelikult tegema siis teatud koondamisotsuseid, et seal on selgitamist ja seletamist palju ja seda saab alati kindlasti teha paremini kui võib-olla seni.
Kui erinevad täna Tallinki ja Silja ärikultuurid on, et kas Silja töötajad tunnetavad ennast osana Tallinkist või kuidas see on?
Ma tahaks öelda, et nad jah, ikkagi nüüd tunnetavad, et nad on osa Tallink-Silja lainist kui tervikust. Et ma tean, et see üleminek algusaastatel oli kindlasti väga keeruline, sest et noh, ikkagi üks Soome rahvuslik uhkus osteti eestlaste poolt ära ja noh, mida need eestlased üldse sellest asjast teavad, et meie siin oleme ju tegelik merekultuuri rahvas. Aga täna jah, Tallink-Silja lain on ikkagi kokku kasvanud ja ma ütleks, et on väga suures osas ikkagi üks pere, aga loomulikult kultuuride erinevused, inimeste vahelised suhted, inimestel ka eelarvam on ju täiesti inimlik, võibki olla kellegi suhtes mõne rahvuse suhtes, et need jäävad ikka selle kultuuriga kaasa käima.
No isegi koha peal siin tihti on, ma olen kuulnud jutte, et mingi Pärnu ettevõtja ja nii-öelda Tallinnas ei võeta see tõttu tõsiselt, et ta on Pärnust või mingist väiksemast linnast.
No, Tartu ja Tallinna vahel just, ei võistu.
Rääkimata erinevate riikide vahel, et see vist on jah, üsna paratamatu. Aga juhtimisest veel rääkides, et kuidas sina oma meeskonda valid, et selline ettevõtte, mis on Eesti jaoks oluline, avalik ettevõtte samuti värbamise koha pealt, on sul mingid häid soovitusi, kogemusi, et kuidas leida enda meeskonda õiged inimesi?
Ja no juhile ikkagi esimene reegel, et värba endast targemaid. Nendel ametikohtadele, kuhu sa siis inimesi otsid, need on spetsiifilised, sa ju ei otsi noh, üldjuhti niivõrd, sa ikkagi otsid ju mingit valdkonna spetsialist, et ta peab olema sinust targem. Ei ole mitte mingisugust kasu ettevõttele, kui sa värbad endale inimesed, kes räägivad seda, mida sa kuulda tahad, et siis mitte mingisugust edu ettevõttega ei saavuta, et see on esimene reegel. Ja no loomulikult tuleb ikkagi filtreerida ja rahulikult läbi mõelda, et milline see funktsioon on, kuhu see inimest vajad, millised need isikuomadused on, millised on tema ootused, pädevused, millised oskused peavad olema, aga enne kõik ikkagi ekspert ja spetsialist oma erialal ja sellel kohal, kuhu sa inimest otsid.
No teil on üle 3000 töötaja praegu, et igaüks neist on ju ka mingil määral brändi saadik või ettevõtte saadik, et kuidas te seda koordineerite, et ikka ju juhtub nii suure hulga inimeste puhul, et keegi on kuidagi kibestunud või tunneb, et tööandja on teda ebaõiglaselt kohelnud ja siis satub meediasse ka mingid kriitilisi märkusi, et kuidas seda saavutada, et inimesed tunnetaksid ennast siis nii-öelda patrioodina ja ka väljendaksid avalikult seda?
No ega seda lõpuni paraku ei saavutagi, et alati on 10%, kes on sinuga opositsioonis ja alati on neid, kes, no, kes siis kas töö ajal või töölt lahkumised ei ole kunagi ju meeldivad, no, soovivad jätta mingisugusi jälje. Et meil oli üsna hiljuti siin üks näide, kuidas ühel hetkel vaatsime, et kõikidesse suurematesse meediaväljaannetesse hakkas ilmuma pealkiri, Tallink hakkas koondama. No ja siis vaatame, et jah, me eelmine nädal koondasime ühe inimese ja sellest siis kõik meediaväljaanded hakkasid kirjutama, et eks me oleme teravdatud tähelepanu all ja me kindlasti ka hea meelega seda rolli kanname, aga eks me püüame võimalikult inimlikult kõiki protsesse läbi viia ja loomulikult kõik meie töötajad on meie saadikud ja nii head tööd, kui nad tegelikult siis eesliinil meie klientidega teevad, nii hästi läheb ka lõppkokkuvõttes ettevõttel, et ma arvan, et pidev töö ja ikkagi ka Eesti mõistes täiesti konkurentsivõimeline motivatsioonipakett koos töötasuga on ehk see, mida Tallinkis ikkagi väärtustatakse.
No, oskad sa öelda, kui palju teil umbes hetkel vakantseid töökohti on?
No, merel ma tean, et suveks me veel otsime suvetöötajad, aga üldjoontes on meil kõik töökohad täidetud, et aga no, nii suures ettevõttes ikkagi seda liikumist tuleb, et ja Eestis on meil cirka 3000, kokku on meil pea 5000 töötajat, et loomulikult on teatud kaadri voolavust, on see siis kas inimesed soovivad minna kuskile edasi, mingid uued väljakutsed või ka mingid muud põhjused, et eks ikka tasub vaadata, et kas me otsime uusi töötajaid.
No te olete värvanud Eestis, kuigi Tallinki laevad väljuvad Eestis Tallinnas, siis te olete värvanud inimesi üle Eesti, et ma olen, tean isegi mitmeid Lõuna-Eesti perekondi, kus käiakse laeval tööl ja üks põhjus on see, et see vahetustega töö võimaldab siis elada näiteks Lõuna-Eestis ja käia tööl laeval, et see on tegelikult, ütleme see tööandjana te olete ikkagi üle Eestiline ettevõtte.
Absoluutselt ja see on tegelikult Tallink üks suur konkurentsieelis, et me saame tõesti noppida endale parimad inimesed üle Eesti. Nad tulevad 8 nädalaks laeva tööle, töötavad oma vahetuse ära, lähevad 8 nädalaks koju tagasi, et see annab meile tegelikult võimaluse valida tõesti mitte ainult siit Tallinnast Harjumalt töötajaid, vaid üle Eesti ja meil on üle poole töötajatest on väljastpoolt Harjumad.
No kuigi börsiettevõttena väga palju ei ole võimalik tuleviku plaanidest rääkida, aga siiski oleks huvitav teada, et kuhu suunas praegu asi liigub, et sa enne mainisid seda, et oluline prioriteet on siis efektiivsus, kasumlikkuse kasvatamine, pigem siis mitte nii-öelda arrutu laienemine, kui võrrelda niimoodi, aga ikkagi sellised lähituleviku plaanid, et nii palju kui neist rääkida saab.
Jah, noh, ongi, et tuleviku investeeringud, millised on need laevad, kuhu me tahame investeerida, kui palju on need laevu, mida me hakkame mingil ajal uuesti tellima ja kuidas ikkagi tõesti see tänane Tallink siis võimalikult hästi lõpuni kriisidest välja tuua, et sõda veel käib, me ei tea, mida see lõpuni kaasa toob, nii et tööd on kindlasti palju teha ja ma arvan, et mis äripäeva kuulajad on oluline, et Tallink nüüd peale 5 aastat pausi maksab esimest korda dividendi ja loodame, et me järgmine aasta saame öelda, et dividendid on muutunud taas regulaarseks.
Aitäh meiega vestles Paavo Nõgene, Tallinki juhatuse esimees, mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele.